Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Продължаваме разговорите в ефира на Радио К2 с български политици. Сега на линия Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, член на комисиите по въпросите на децата, младеща и спорта и по околната среда и водите. Здравейте, господин Стоянов.
Добър ден на вас и вашите радиослушатели.
Преди малко завърши националния протест на лекари. От там предавахме директно в ефира на Радио К2. Доста сериозен протест, сериозни искания. Казаха не на Москов, на министъра. Какъв коментар ще направите вие на темата здравеопазване? От какво са недоволни и медиците, и пациентите? Защо са тези сериозни протести на част от лекарското съсловие? Знак за какво са докторските недоволства? Слушам ви.
Това е една изключително сериозна тема и за няколко минути не знам дали ще може да я обхванеме. В крайна сметка, вероятно, лекарите са прави сами за себе си, защото те са онези хора, които пряко усещат позитивите или съответно негативите на прословутата здравна реформа, която вече 15-20 години все още не може
от
да...
От началото на прехода до сега непрекъснато реформа.
Не да се случи по-скоро, не може да тръгне вероятно в правилната посока.
Да.
И най-малко единственото нещо, което е полезно от този протест, а и не само от този, разбира се, това е наистина правителството и в частност Министерство на здравеопазването наистина да извлече максимум полза от онези разумни неща, които предлага лекарската гилдия. Защото наистина това пряко касае цялата ни нация. Това касае всеки един от нас. И наистина доктор Москов като принципал и така като министър на здравеопазването желаеш да направи наистина да сложи така камък в блатото, да бъкне в оная гниеща рана, най-вече на прословото здравеопазване. Вероятно има и някакви грешки, които той прави по време на тази години и по-ина от както е министър. Но, в крайна сметка от някъде трябва да се почне. От някъде трябва да се почне, защото много правителства отлагаха, протакаха, шиканираха и се плъзгаха само по плоскостта, популистската плоскост. Едва ли не мир да е, защото когато скочат лекари, когато протестират лекари, наистина става страшно. Това вече е факт, това означава, че наистина има нещо сбъркано. Аз не съм пряк специалист в тази област, но моето мнение е, че наистина трябва един широк диалог и широк дебат. И тези позитиви, тези положителни неща, които се опитват да се направят на здравната реформа, нека бъдат направени. Онова, което наистина не удовлетворява онези стотици хиляди и десетки хиляди здравни работници, наистина не трябва да се така да се подложа толкова кардинално, наистина трябва да се огледат нещата на всеки, защото наистина ескалацията може да достигне до още по-високо ниво и от това е прако да бъдат стегнати така здравните права и на всеки един от гражданите. Това ми е притеснението.
Трябва да ви кажа, че от този сектор, здравеопазването и от другия образованието, всички са недоволни. Защото всички опираме до лекарите и до учителите. А защо сме недоволни? Защото всички реформи, които се направиха, изобщо не се съобразяваха с обществото и неговото мнение, а се направиха от едни хора, които просто на инат действаха. Може ли здравето да бъде сток? Тръгвайки оттам, става ясно, че докато съществува тази основополагаща позиция в здравеопазването, няма излизане от кризата. Няма как да бъдат доволни пациентите. Аз не ви питам вие като пациент доволен ли сте.
Здравето може да бъде стока в едно вече завършено гражданско общество. Дори тогава не може, но общо взето айде може да се каже, че все пак наистина не като стока, но като да се вкарат и търговски отношения там. А когато ние сме 25 години в някаква псевдодемокрация и наистина вие сте абсолютно права, здравето да се превърне в стока и наистина лекарите да се превърнат не преди всичко на животоспасяващи фактори, а да се превърнат като едни търговски в медицинския храм, то това наистина е пагубно и много трудно може да излезе от тази деликатна, трудна и сложна ситуация.
Защо?
Всеки за себе си е прав, а проблема стои.
Абсолютно, абсолютно. Аз непрекъснато си задавам въпроса, след като не можем сами да осъществим реформата, не знаем как, ми защо не ползваме чужди опит? В много държави около нас здравеопазването е на по-добро ниво. Не, ето, една Австрия да вземем. Ми да вземем техния опит и да го внедрим при нас.
Да, може би сте права. Вероятно истината е някъде по средата, но аз си мисля, че това вече е правено, да сме взимали механичен опит на някои държави. И то може би не точно здравеопазването, по-скоро в някои други сфери на обществения живот. Според мен трябва да се търси онова полезното, което може да ни бъде само като една база, един алгоритъм, който са ни дали тези развити държави и пречупено през спецификата на нашия менталитет, на нашето здравеопазване, на нашите обществени отношения, на отношения държава, гражданин, пълнолетен и осигурен, такъв здравно осигурен, тогава може да намерим верни път. А в момента доктор Москов е лошия, всички лекари са добрите, в един момент може да се получи обратното, той ако каже, добре, аз давам задна за добрия министър, тая сметка управите се, всека година държавата налага повече средства в здравеопазването, а качеството липсва.
Добре,
не искам някакъв омагьосен кръг и не се вижда светлина в тунела.
Аз пък не мога да разбера защо толкова се плашите вие, дето имате отношение към управлението, Петър Москов да не си тръгне. Ще си тръгне, ще намерите по-качествен. След като всички лекари ви казват не на Москов, трябва да се вслушате и вие в медицинското съсловие. Не виждате ли, че лекарите ги превръщаме все повече в администратори? Едни книжни плъхове, които не ни лекуват, а пишат някакви книжа.
Това е така, обаче нека малко да поспора с вас.
Да.
С оглед на това, че през тези 25 години български менталитет се промени така, че ние българите станахме малко хитрици като Андрешко.
Така?
И няма, трябва да се намери някакъв механизъм, в който да спре източването на средствата, които са определени за здраво.
Пациентите не източваме средствата.
Точно, обаче нека да ви задам аз един специален въпрос. Има ли лекар, който да е беден? Къдърен лекар, който да е беден? Аз мисля, че няма.
Аз па не виждам големи, с изключение на няколко видни лекари, за които знаем, че взимат големи заплати, аз пък не виждам...
Аз не мисля така. Аз мисля, че всеки лекар, който има 2 или 3 хиляди джипи, общопрактикуващ лекар, под 2 или 3 хиляди лева не е неговата заплащане. Но това е дълга тема.
Да ви кажа, 2 хиляди лева халал да са им, след като моето здраве зависи от тях, искам да получават повече от мене. Откровено ви казвам.
Така е, но то всичко трябва да кореспондира и с стандарта на живот, разбирате?
Така е, разбира се. Не знам, вече ми омръзна 20
Много сложна тема, вие сте абсолютно права. И сега, ако не случа някой обикновен човек, не дай си Боже, пък да бъде безработен, веднага или сменява радиото, или почва да псува.
Абсолютно.
Защото той е прав за себе си.
Абсолютно.
За него всички се маскари, защото караха до там, че хората наистина могат да си позволят елементарни здравни услуги.
Един много провокативен въпрос. Знам, че не е приятно човек да се връща назад, ама искам да ви питам. След като имахме и поликлинично здравеопазване, и клинично здравеопазване, и се поемаше от бюджета, защо не се върнем малко назад и не погледнем как е ставало това?
Потвърждение на вашите думи и не случайно голяма част от нашето общество вече изпитва една
носталгия
към изминалия строй. Защото тогава всичко беше регламентирано, до болнична помощ, едни поликлиники приветливи, всичко подредено.
И самите лекари приветливи, като отидеш.
Абсолютно. Тогава държавата мислеше за всеки.
Да. Да погледнем как се е правило тогава и да го копираме. Сега отивам днес при моите джипи.
Трябва да направим някакъв социализъм, тип шведски, тип скандинавски социализъм.
Ми, да го направим, стига да имаме възможност да го направим, ама нещо...
Имаме само здравеопазването. Там наистина нещата са уредени до последния нюанс.
Отивам днес при моето джипи. То отвън задръстено от хора. Аз просто не можах да вляза. Те толкова много хора чакаха да влязат, че не стига ред до мене.
И това... И те реално са болни хора.
Да. И това вече
е няколко... Това е истината.
Няколко дни подред отивам и не мога да се добера до моето джипи. Да, не знам. Положението е много неприятно с здравеопазването. Сегашните народни представители трябва да мислите как да се излиза от тази задънена улица.
По-скоро към настоящия момент топката е насочена, искам да бягам от отговорност, разбира се, отговорността е тези, които са подкрепили правителството, да. Които уважават да го подкрепят, но истина топката и основният ангажимент, отговорността е на правителството,
да.
В частност и на Министерство на здравеопазване.
Да.
Наистина доктор Моско тръгна така с сериозен хъс и ентусиазъм.
Но и много с, много с рогата напред тръгна.
Но наистина, дали не беше на проба грешка,
да.
Или по някакви други причини, може би не очакваше да влезе чак в такива дълбоки дебри, защото може би не очакваше
да.
И толкова проблеми и такава опозиция, и такива така и протести сериозни, и регионални, и национални.
Да.
Може би тези протести по някакъв начин ще ги накарат така по някакъв начин да подходят още по
отговор. Да, да.
Защото протестът винаги води до нещо добро. В крайна сметка.
Да, доведе до нещо добро. Ако изборите за Народно събрание са днес, ГЕРБ 24,3%, БСП 13,2%, ДПС 5,7%, Реформаторския блок 5,5%, Патриотичния фронт, НФСБ и ВМРО 4,5%, АБВ 2,6%, Атака 2,5%. Друга партия биха подкрепили 6,4%, не съм решил 8,4%. И забележете, няма да гласувам 27%. Това показват резултатите от националното представително проучване на Exacta Research Group, които видяхме вчера. Вашия коментар днес.
Еми, това е показателно. Една трета от българското общество, дееспособните и български граждани, не харесват политическата система като цяло,
да.
И съвсем с основание. Наистина им е безразлично, апатично и не желаят да гласуват. Това значи много, че наистина политическата класа не си върши работа. Сега, дали внесените промени, които ще се гледат на второ четене, проблеми свързани с изборния кодекс до някакъв начин, ще променят това статукво и преди всичко задължителното гласуване, само практиката може да покаже и един или два избора трябва да минат, да се види дали наистина ще има този ефект, който да се търси с тези изменения. Разбира се, не е само задължително гласуване. Там и други важни неща, които аз се надявам да минат, защото наистина изборният процес е така до голяма степен винаги е бил манипулиран, контролиран, предрешен и горе-долу, ако питаш така човек, що годе от малко да е запознат с политическа система, той може да направи една вярна прогноза. Защото хора, които дори пряко не се занимават с политиката, влизат, регистрират се като кандидати, имат определен ресурс, веш, финански, икономически и всякакъв друг, и хоп, отива като общински съветник, като кмет, като депутат и така нататък. Тоест, наистина трябва да търсим някакви възможности. Единствената възможност, това е промяна на изборното законодателство.
Да.
Защото сегашната ни практика показва, че наистина не е това, което бихме искали всички.
Не знам, но ми се струва вашата идея за задължителното гласуване също ще озлоби хората. Просто те и без друго са разочаровани и без друго не искат да гласуват. Вие като ги накарате и задължително да отидат до урните, това ще бъдат такива протести и толкова недоволства. Сега дали ще излязат по улиците, не знам, но вътрешно много, много недоволство ще има срещу един такъв акт, защото българина поначало много мрази нещо задължително да прави.
Има плюсове и минуси, има лойка във вашите думи, но в крайна сметка какво може да се направи срещу този контролиран и манипулиран вот, който не е никак малък, между 10 и 15%, а това до голяма степен предопределя и представители в парламенти, представители в местните парламенти. Да, наистина, трудно може да се намери някаква форма, оптимална, някакъв механизъм, алгоритъм, който наистина да изчистим този проблем.
Но само от вас, само от вас политиците зависи, разбирате ли?
Еми, то зависи,
тези, които ходят...
Жизненият стандарт, този всеки да си върши работа...
Не. Тук е съвсем сериозно и пряко... Много добре знаем откъде идва контролирания и купувания вод. От вас политиците. Сега не казвам от вас, Атанас Стоянов. А казвам от вас политиците, докато не седнете и сериозно не се замислите как да ограничите от вас купуването, няма да може да се ограничи. Вие мислите, че като направите задължителния вот, ще се ограничи? Нищо подобно. Тогава още повече ще се прояви, защото тези хора, от които се, на които им се плаща, пак ще продължи да им се плаща. Нали се сещате, че на една етническа група въобще няма да им пука, че ще взимат пари отново?
Еми, тук казвате всички политически партии, хубаво е да ги слагаме така под един режим, но една партия е олимпийски шампион.
Абсолютно.
Бал, и тя разчита
на... И ние си знам коя е тази партия.
Вок, да.
Да, и задължителното гласуване няма да я спре. Няма да я спре.
Няма да я спре, но най-малко ще ограничи тежестта на тези гласуване.
Най-много да поискат и българите, да, и българите да ги подкупват.
Еми, то натам е тръгнало.
Да, за съжаление, да.
Не, натам, защото те, за тех всички са маскари, за тех всички са еднакви и той не вижда алтернатива и за кого да гласува. И тогава казва, който даде за моето семейство 100 лева да напълна хладилника, за него гласувам, въобще не се интересува кой
точно
ще даде, го управлява. Той, за него интересува да кара ден за ден и в крайна сметка за когото и да гласува, той не вижда смисъл. А това, значи... това е най-големия проблем, на наш проблем.
Така е. Значи аз предвиждам, че ако има възможност бяла бюлетина да се пуска, ще бъде преобладаващо бяла бюлетина.
Това го има като идея, да знаете.
Така?
Това го има, за да бъде записано за нито една от партиите. Това също е като опция.
Да. Или ако и това ни забраните да пускаме бялата бюлетина, там ще има такова народно творчество по бюлетините, че свят ще ви се завие. Нали се сещате какви неща ще се изписват на бюлетините? Аз от сега си ги представям. Да, много тежък е този проблем. И трябва да се мисли много спешно по този въпрос, защото така както ни се виждат далече, изборите идват. Поне президентските са съвсем скоро.
Избори дал Господ.
Да, сензационни разкрития за тежка корупция в автомобилната администрация, които доведаха до арести на доста хора в цяла България. Как и защо допуснахте подобен управленски провал? Вие сте част от управляващото мнозинство до толкова, доколкото подкрепяте сегашното правителство. Къде се сбърка на входа?
Косово, да. Има някаква отговорност.
Да, да се довърши въпроса.
Но пряко това е отговорност на премиера, защото това наистина е ключова длъжност.
Абсолютно.
Директор на автомобилна администрация и тук вече не са някакви съмнения. Тук има реални
доказателства
с едни средства, които аз и вие... Просто ние сме ги виждали, вероятно, само по телевизията, по филмите.
Да.
Оказва се, че това, което сме виждали по филмите, за кражби, за корупция, го виждаме в България реално. Тоест, наистина това е един страшен проблем. И тук на премиера Борисов наистина трябва да държе до край и с корен. Защото наистина, ако остави само сегашното положение, т.е. наистина така... тези, които пряко са отговорни за тази ситуация. Аз съм убеден, че не е само там в Дай. Днеска някъде четох, че ДАН са влезли в фонд земеделие.
Да.
Радния следобяд някъде.
Точно така, да.
Мисля, че прочетох. Няма лошо. Нека всеки да знае, че който пипне, който посегне или който стъпи на криво, го чака едно топло място с държавна издръжка, с храна и с едни служебни дрехи за сраиран свят. И наистина трябва да има някакво страхопочитание, трябва да се знае, че държавата са ни място. Този, който сгреши, отива там, където му е място. Не искам да хвана Борисов, но нека да припомним, че в предишните правителства, когато имаше съмнение или някакви прокурорски преписки, образувани производства, предишни премиери само казваха, така не мога да коментирам, нека прокуратура свърши работа, съда ще решава виновен ли е не. А тук при Борисов, когато усети и види и се докаже, че има по престъпен начин някой е сгрешил, веднага той си отива.
Така, но това е следствието. Аз искам да ви питам за причината. Не е ли по-добре Борисов да бъде велик, когато ги назначава и при контрола върху тях? Защото от как ги е назначил, тия са минали повече от една година, нали? И чак сега са стигнали до явно е станало...
Навеждам главата и казвам...
Защото откъде дойдоха тия кадри? Днес чета в един вестник, пише така, министърът... Московски, съученик с задържания Цветелин Цветанов.
Да, те си признаха, че това е активист на ГЕРБ, член на ГЕРБ.
Значи, да, когато са го назначавали, че... те не проучиха ли, че този човек е податлив на корумпиране? То корумпирането не става от днес за утре.
Като спомен, при неговото назначаване той дори направи няколко знакови уволнения, самия директор на ДАИ.
Да.
И по този начин може би искаше да спечели така симпатия, уважение и доверие на правителството, но очевидно е, че царя е гол и
да.
Каза, че наистина има и персонални грешки от страна на правителството.
Да. И две думи.
Надявам се да са максимално.
Две думи само, защото ни изтича времето за тази назряла панамска криза с офшорните фирми. Какво се крие за нея? Не е ли цялата тази дандания политическа поръчка? Има ли основание да се смята, че света ще приключи с офшорните компании с тия разкрития?
Това няма как да стане.
Разбира се.
Това просто няма как да стане.
Това е световна практика.
Това е световен. Не е проблем, то е световна практика това.
Точно така.
А това, че сега е излезло тази информация, то наистина е по политически причини. Ние сме свидетели как в рамките на през 2-3 месеца, през половин година излиза нещо точно в подходящия момент да бъде дискредитирано определена държава, определени нейни ръководители и така нататък. Интересното е, че има и български лица вътре в тази.
Ама защо да няма? След като е законно, защо да няма?
Да, то е законно, по-скоро дали е морално, вече това е друго.
Така. По-скоро трябва да се проучи, защото се изнасят данни, че 15 милиарда лева са инвестирани в България. Това значи, че поне още толкова са изнесени, препрани и върнати обратно. Това е големия проблем. А не, че офшорните компании, видиш ли, там не плащали данъци. И те плащат някакви данъци. И това вече е въпрос на, пак ще кажа на вас, политиците. Да се амбицирате, за да видите къде са тия крадени пари, защо са крадени, кой ги откраднал, къде ги е изнесъл и как ги връща сега под формата на нови инвестиции. Е, това е големия майсторлък на вас, политиците, да влезете в проблема и то в центъра му.
На много въпроси имаме да отговаряме ние политиците, основателни като вашите. И не само да отговаряме, а с действията си, с постъпките, с гласуванията, наистина да направим така, че ако не да пресечеме такива нередни действия, най-малкото да ги ограничиме.
Да.
Да търсим правилната посока. Това най-малкото, като можем.
Дано тези ваши думи да се чуят и от вашите колеги. Аз ви пожелавам успех. Благодаря ви за вашето участие и хубав ден. Благодаря ви. Атанас Стоянов, народен представител от парламентарната група на Патриотичния фронт.